Това е българското национално Дарик радио.
Почина Уитни Хюстън. Причината за смъртта на 48-годишната звезда е неясна. Уитни беше известен с невероятния си глас, проблемите с наркотиците и бурния брак с певеца Боби Браун. Студът Силистренско затвори за още 3 дни 45 училища в областта. Река Дунав край Силистра замръзна за първи път от 26 години. Заради очаквания нов сняг и студ от утре в региона започва предварително извозване към АГИА болниците на бъдещи родилки. Студът страната вече взима и жертви. Двама мъже замръзнаха, а една жена беше приета в безпомощно състояние в Пирогов.
Новините на Дарик радио.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. От утре до сряда включително няма да се провеждат учебни занятия в 45 училища в 6 от 7-те общини на област Силистра. Заради усложнената пътна обстановка и ниските температури, 3-дневна принудителна ваканция ще бъдат 19 училища в община Силистра, 11 училища в община Дулово, 4 в община Ситово, 4 в община Кайнарджа, 5 в община Главиница и 2 училища в община Алфатар. В община Тутракан решение за преустановяване на учебните занятия ще бъде взето утре в зависимост от метеорологичните условия. Река Дунав край Силистра замръзна. За последен път замръзване на реката в този район е регистрирано преди 26 години. За да се предотвратят нещастни случаи за организирани патрули по поречието, патрулите трябва да ограничават достъпа на граждани до реката. Препоръката към родителите е да са бдителни, да обясняват на децата си каква е опасността от игра върху леда. От утре в Силистренско започва предварително извозване на бъдещите родилки заради очакваната поредна зимна атака в региона. Областният управител Николай Димов е разпоредил да бъде направен списък на бъдещите майки с термин през следващите дни и те да бъдат транспортирани до АГИА отделенията на болниците в Силистра, Дулово и Тутракан. През миналата седмица три момченца проплакаха почти в преспите в областта. За спасяването им беше ангажирана единствената военизирана верижна машина МТЛБ, с която разполага службата противопожарна дейност и защита на населението в Силистра. Информацията е на Светлана Петрова. Студът у нас вече взима жертви на различни места в страната. Първи случай на смърт от измръзване в Разградско. Около 12.30 часа на 11 февруари в дома си в исперийското село Вазово 46-годишен мъж намира бездиханен 49-годишния си брат. При първоначалния оглед на трупа следи от насилие не са установени. Роднините на починали отказват да бъде направена аутопсия. Според местни овчарят Рашут често употребявал алкохол, така било и вечерта преди инцидента. Къщата, в която живеел, била занемарена, нямало печка, измръзналият бил намерен легнал на земята, заспал без върху него да има завивка. По случай образувана проверка. 72-годишен мъж почина вероятно от измръзване в Русе, а аутопсията ще покаже със сигурност дали смъртта е настъпила от големия студ, съобщих от полицията. Около 16 часа вчера на телефон 112 е постъпил сигнал, че във вилна зона Левента край града е забелязан мъж в много тежко състояние. 10 минути по-късно на място пристигнали полицаи, които откарали мъжа в спешна помощ, но той починал. Измръзнала жена от София, приета в Пирогов, с автомобил на бърза помощ от квартал Долни Богров, е докарана 43-годишна жена. Тя е била неконтактна и състояние на хипотермия. Благодарение на медицинския персонал от клиниката по изгаряния, състоянието ѝ е стабилизирано и тя е оставена на лечение. Водещата международна новина. Световно известната певица Уитни Хюстън беше намерена мъртва в вана в хотелска стая в Беверли Хилс. Една от версиите за смъртта на 48-годишната изпълнителка и актриса е, че се е удавила. В стаята на Уитни Хюстън не са намерени наркотици, забранени субстанции или алкохол. При огледа полицията е открила медикаменти, издадени с рецепта. Смъртта е установена в събота, 15 часа и 55 минути местно време. Точната причина ще стане известна след аутопсията. Уитни Хюстън беше поканена да пее на съботно парти, предшестващо церемонията по връчване на наградите Грами, която ще се проведе тази вечер. Коя беше Уитни Хюстън и с какво ще стане в сърцата на милионите си почитатели, припомнят Елена Бейкова и Димитър Панев.
Уитни Елизабет Хюстън е родена на 9 август 1963 година в Нью-Йорк, щата Нью-Джерси. В родния си град тя започва да пее в църковен хор, а на 11 вече изпълнява солови партии. Първоначално работи като модел, а по-късно продължава своята кариера като певица. Първият хит на Уитни Хюстън е в дует с Теди Пендерграс през 1984 година и се казва «Дръж ме».
Oh, Дебютният ѝ албум излиза чак през 85-та, а продадените копия са над 22 милиона. Две години по-късно Хюстън издава следващия си албум Уитни, той влиза в класациите по продажби под номер едно. За първи път в историята този успех се постига от жена. На церемонията по връчването на наградите Грами през 1988 година, Уитни печели в категория най-добро вокално изпълнение от жена с хита си I Wanna Dance With Somebody.
Следващият ход в кариерата на Уитни идва с ролята и във филма Bodyguard през 1992 година, в който и партнира Кевин Костнър. Музиката към филма поставя рекорд в щатите за най-много продажби на саундтрак, а композицията I Will Always Love You се превръща в един от най-продаваните женски сингли.
Процъфтяващата си кариера, Уитни успява да открие време и за любов и през юли 1992 се омъжва за певеца Боби Браун, от когото ражда момиченце. През годините изпълнителката основава и фондация с идеална цел, чрез която подпомага бездомни деца и деца с рак и спин.
През 2000-та година певицата рязко отслабва, което ражда слухове, че е пристрастена към наркотиците. По-късно Хюстън в свое интервю признава, че има подобни проблеми. През годините Уитни Хюстън успява да продаде над 170 милиона копия от дисковите и синглите си. Според книгата на рекордите на Гинес, тя е най-награждаваната изпълнителка на всички времена. Една от песните на церемонията Грами, която ще се проведе до вечера, ще бъде посветена на музикалната легенда. Песента ще бъде изпълнена от певицата Дженифър Хъдсън.
Отново у нас възстановено е мостовото съоръжение в участъка Харманли, село Иваново. Кризисният щаб във връзка с обстановката в село Бисер разпредели задачите по продължаващите спасителни и аварийно-възстановителни дейности. Ще продължи отводняването на сгради, сушенето на мокри помещения и разчистването на терена. Продължава и денонощното наблюдение на язовир Елена. От агенцията по храните доставят храни за пострадалите от наводненията и ще организират събирането на умрели животни. От Българския червен кръст организират разпределянето на помощ и облекло, обувки, завивки, легла и оборудване на фургони за нуждаещите се. Електроразпределителното дружество EVN в района на Харманли ще осигурява електрозахранване на доставените фургони и възстановяване на електрозахранването на годните за ползване сгради в село Бисер. От ВИК Харманли организират свързване на доставените фургони с водопреносната мрежа и възстановяват водоподаването на годните жилищни сгради. Екип от психолози оказва помощ на пострадалите от наводнението. Община Свиленград продължава доставянето на храни, завивки и горива на пострадалите от наводнението с свиленградски семейства. 5 тона въглища, дарени от мини Перник, бяха раздадени вчера. 80 кубики, изпратени от горското стопанство Сливен, бяха нарязани и разпределени от служители на общинското предприятие и местното горско стопанство. Дарени от 48 тона минерална вода беше разпределено на бедстващите в квартал Гебран и другите наводнени райони, на също по селата, в които няма вода и по всички детски градини. В село Бисер днес бяха погребани последните две жертви на наводненията там, семействата Кръстина и Желио Николови. Телата им бяха открити в ранния следобед в петък, след като бяха в неизвестност от понеделник сутринта, когато се скъса стената на язовир Иваново и огромна вълна заля селото. За липсата на двамата съпрузи съобщава синът им, а в издирването се включиха спасителни екипи, водолази и следови кучета. В петък телата на Кръстина и Желио Николови бяха открити случайно от съсед на около 200 метра от къщата им, затрупани под строителни материали и снежни преспи. Със семейство Николови жертвите на наводнението в област Хасково стават 10. Все още не са открити телата на съпрузите Бойчеви, чийто джип падна от скъсен мост край Бориславци. Заради редовно недохранване и пневмония почина момиченце на една годинка. То било докарано в крайно тежко състояние във Великотърновската болница. Детето е от село Петко Каралелово, община Полски Тръмбеж. При огледа на трупчето следи от насилие не са открити. В хода на разследването е станало ясно, че детето е живяло с родителите си и още петима брати и сестри в крайна мизерия в една стая в селото. Семейството не е имало възможност за отопление и набавяне на храна. Момиченцето не се е чувствало добре от около седмица, но родителите не са предприели нищо до вчера, когато е започнало да плаче силно и да се тресе. За случая е уведомена агенцията за закрила на детето. На 4 февруари 4-месечно бебе почина от недохранване и заради мизерни условия, при които е било отглеждано в търговишкото село Давидово. На 24 януари почина 6-месечно бебе от изпирийското село Печеница, където беше настанено в болница в Разград с тегло от 3 кг от хронично недохранване. По-голям брой задлъжнели домакинства и намаляване на изрядните платци се наблюдават традиционно през януари. Това отчитат от Асоциацията на колекторските агенции в България. През първия месец на тази година изрядните плащания се намаляли заради празничното разточителство, но и заради ниските температури и грипната епидемия. От Асоциацията очертават профила на съвременния длъжник, който е на средна възраст и живее в големите градове. Рисково е поведението и на представителите на средния мениджмънт, особено в браншовете, които пострадаха от кризата, каквито са търговията и строителството. Елена Бейкова с още информация.
Българите все по-ясно се разделят на две категории. Първата категория са по-консервативните платци, които са по-изрядни в изплащането на дълговете си. Това са предимно по-възрастни хора, жителите на малките населени места, собственици на малък бизнес, както и част от младите семейства с много малки деца. Втората категория е съставена от нередовни платци, хора на средна възраст, живеещи в големите градове. Масовото мнение, че най-бедните най-трудно се справят с плащанията на задълженията си, се опровергава, коментира Райна Миткова-Тодорова, председател на асоциацията. По думите и българите със среден доход не са отчели намаляването на приходите в годините на кризата и са продължили да харчат по същия начин, докато са стигнали ръба на възможностите си и са задлъжняли. При недостиг на средства най-често се пропускат плащанията по кредитните карти и лизингите, показва още анализът. Ако сметките за мобилния телефон или водата са пропуснати поради небрежност, то неспособността за изплащане на банков или лизингов продукт е признак за сериозна криза в семейния бюджет. По данни на асоциацията, едва в 12% от случаите причината за неплащане е безработица, докато при останалите става въпрос за лошо планиране на разходите и наскачане на възможностите. Все още силен ефект оказва забавянето на заплатите и в началото на новата година 48% от длъжниците твърдят, че им бавят заплатите, поради което те забавят своите плащания.
Над 90% от жителите на Банско и Разлог са доволни от развитието на туризма в региона през последните 10 години, а над половината от населението е спечелило от това развитие. Това показва изследване на MBMD, проведено сред 500 жители на двете общини. Висока подкрепа получава идеята за изграждането на втори кабинков лифт в Банско. Близо 70% от анкетираните одобряват тази идея, което показва, че населението в региона е спечелило много в социален план от инвестициите в туризма, коментира социологът Мира Радева. Изследването показва още, че над 50% от жителите на двете общини са оптимисти, че ще живеят по-добре след 10 години. Елена Бейкова с още информация.
Около 40% от жителите на Банско поставят отлична или много добра оценка за развитието на общината през последните 10 години, а при жителите на Разлог процентът е 29. Над 3/4 от жителите на региона оценяват развитието му като успешно в сравнение с други региони в страната. Това показва, че икономическото развитие на този селско-планински регион се е отразило положително върху мисленето на хората, обясни директорът на MBMD Мира Радева.
Че виждат живота си добре в перспектива и че икономическото развитие и инвестициите са им помогнали да изградят едно по-високо самочувствие на равнопоставени жители на Европейския съюз.
Около 20% от населението на Банско и Разлог работят на ръководни позиции. Делът на работодателите е 3,5 пъти по-голям от регистрирания за страната, а хората, които декларират, че са безработни, са около 6%. Въпреки това, хората споделят, че най-тежкият проблем е безработицата, а след това лошата инфраструктура.
Според мен тук хората по-скоро акцентират върху липсата на ясна визия за това какво ще им се случва в бъдеще. И това е причината за това рязко повишаване на делът на този тип отговори.
Според Мира Радева, у нас трябва да бъде актуализиран дебатът за баланса между екологията и инвестициите в туризма в контекста и на това, че България е единствената държава членка на Европейския съюз, която е оградила 1/3 от териториите си в Натура 2000.
Тази седмица се навършват 60 години от обсъждането на романа Тютюн Съюзе на писателите. На 8, 11 и 13 февруари 1952 година романът е подложен на унищожителна критика и препоръки за преработването му. Димитър Димов променя Тютюн, като разширява описанието на работническия свят и въвежда нови герои. През 1954 година романът излиза в преработения си вид. През 1955 излиза трето издание на романа, в което писателят извършва допълнителни поправки върху текста. В предаването «Неслучайни срещи на Дарик» дъщерята на писателя Теодора Димова разказва пред Петя Царевска, че скандалът с романа се е отразил доста тежко на баща й. 15 години след принудителната преработка на романа той не е написал нов роман.
Този скандал е заседнал много дълбоко в душата му. Аз си давам сметка какво нещо е за един писател и за един творец да ти бъде наложено да преработиш романа си, да бъдеш принуден да изслушаш тридневните изказвания на всички тези крайно посредствени и завистливи хора, които са го съсипвали. Миналата година се издаде една прекрасна книга, благодарение на Милан Миланов, с автор Яна Свиткова, която е управител на музея Димитър Димов, и други автор е Пламен Дойнов, който има една прекрасна студия за скандала около тютюн. Там са също стенограмите около това обсъждане, които са колкото комични от днешна гледна точка, толкова и чудовищни. Обвиненията са чудовищни. И спомена, така че спомена за баща ми се поддържа непрекъснато. И най-вече той се поддържа чрез книгите, които продължават да се четат от нови и нови поколения.
Романът «Тютюн» е преведен на над 30 езика и екранизиран през 1961 година. В първоначалната си редакция романът излиза у нас едва през 1992 година. Такива бяха новините до този час. През следващото денонощие над страната отново ще вали сняг. В крайните южни райони и в източна България валежите първоначално ще са от дъжд, който по-късно през деня също ще премине сняг. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лека и спокойна вечер. През следващото денонощие на страната отново ще вали сняг. В крайните южни райони и в източна България валежите първоначално ще са от дъжд, който по-късно през деня също ще премине сняг. През нощта и рано сутринта температурите ще бъдат от минус 9 в северо-западна България до 2 градуса в южна. Максимални от минус 4 в северо-западна до плюс 5 в южна България. В София сутринта ще бъде минус 2 градуса, след обяд към минус 5. През нощта срещу вторник валежите над страната ще спрат, а от югозапад облачността ще се разкъсва. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.